Samo da je to ustala šešacela u meni smerečanici, jer je hrabenska veselja s mozara, jer nova ne da naša. Tega je hrabenska mozara, troks, dar, roho.
Ierakstā dzirdama Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja Valda Kera balss. Uzruna izskanēja šodienas protesta akcijā, ko paši rīkotāji sauca par brīdinājumu streiku. Pāris simti sanākušo protestētāju sākotnēji devās nelielā gājienā no Svētās Ģertrūdes baznīcas līdz veselības ministrijai, bet vēlāk pie ministrijas izskanēja dažādas uzrunas. Sanākušie mediķi un atbalsta personāls piketā pieprasīja palielināt atalgojumu.
Tā tas nejies, un tā ir arī mums atbildi, un vērtēsim arī saimnes vēlēšanās. Paldies!
Bet tā atmaksa attiecība pret mums tiešot sanitāriem, tā kā es, piemēram, neesmu māsu palīgs oficiāls, es vienkārši sanitārs, bet arī skaitos kā māsu palīgs. Identiski daru visu to pašu, bet algas mums nav, tik soli.
Cīnīsimies, protams, bet reizēm ir tāds sajūta, ka tiešām nedzird, laikam, kamēr nesadot kārtīgi bausī. Jo es saprotu, ka likums neļauj mediķiem vienkārši neko nedarīt, kā skolotāji to var izdarīt.
Es domāju, ka ar vienu tādu gājienu mēs savai nepienāksim un noteikti būs jāiet vēl un jāprasā, ka parasti arī stiepta rociņu.
Protesta akciju atbalstīja arī Latvijas māsu asociācija, Brīvo arodbiedrību savienība un arī pašu mediķu vidū pretrunīgi vērtētā Latvijas ārstu biedrība, no kuras runu publikai teica arī no ārstu vidas kritizētais Pēteris Apins. Taču piketu neatbalstīja jauno ārstu biedrībā, tajā norādīja, ka līdz ar algu kāpumu jānāk arī reformām nozarē un caurspīdīgumam algu sistēmā. Kopumā protesta akcija bija samērā mazskaitlīga, neskatoties uz to, pie piketā Tētājiem uz brīdi iznāca Veselības ministrijas valsts sekretāra Indra Dreika.
Jā, vai nē? Jo tas ir solīts jau sen, un parādi vēl nav atdoti. Nav atdoti parādi. Atdodiet naudu. Atdodiet naudu medicīnai.
Nespējot izveidot sarunu, amatpersonu pūlis aizraidīja prom, taču Dreika Latvijas radio pastāstīja, ka šobrīd svarīgāk ir nevis panākt 10% algas pielikumu, kā paredzēts ministru kabineta noteikumos, bet gan veikt visaptvarošu atalgojuma reformu.
Otra lieta ir tā, ka mediķu atalgojuma problēmas mums ir ļoti labi zināmas, saprotams, un šī ir veselības ministrijas prioritāte. Tā ir prioritāte jau daudzu gadu garumā, un šobrīd mēs esam raduši valdības atbalstu, jo pēdējos 4 gados mediķu atalgojums ir dubultojies. Tāds pieaugums veselības aprūpes sistēmai līdz šim nekad vēl nav bijis. Šobrīd pat ārstu faktiskais atalgojums ir sasniedzis 3131 €. Tas ir vidējais atalgojums 2021. gadā.
Dreika skaidro, ka atšķirīgie dati par algām ir iespējami, jo ministru kabineta noteikumos iekļaut vien fiksēta algas daļa, taču reāli izmaksā arī mainīgo, kura veido lielu atalgojuma daļu. Tāpēc valsts sekretāri skaidro, ka ministrijā plāno reformu, kurā atalgojuma veidošanās kārtība būtu vienkāršāka un saprotamāka. Šo reformu izstrādās augustā un septembrī, un tā varētu stāties spēkā no nākamā gada. Kā arī Dreika sola, mediķu algas pieaugs arī nākamgad. Protesta rīkotāji gan ar šo nav mierā un sola rīkot jau plašāku streiku septembra beigās. Paula Dēvica, Latvijas Radio.